Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Привітання усім, гэта праграма Петарда на хвалях Еўрарадыё, у якой мы, як і штодзень, падводзім вынікі бягучага дня ў яго 5 галоўных навінах. Даша Фурман і Олег Барцевіч, вітаюць вас. Менавіта мы правядзем з вамі бліжэйшыя паўгадзіны і будзем размаўляць пра новую прапанову кіраўніка Беларусі, а менавіта такую, што мала што студэнты цяпер будуць многія вучыцца 4 гады, дык яшчэ 2 гады яны будуць праводзіць у палёх. І толькі 2 іншыя гады будуць праводзіць у аўдыторыях ва сваіх інстытутах і універсітэтах. Больш падрабязна пра гэтую меркаваную рэформу ў бліжэйшы час, а таксама пра затрыманне, чарговае затрыманне нашага калегі. Павел Свердлов недавно выйшаў з турмы, а цяпер ізноў спрабавалі затрымаць Віталя Ругайна ўжо на мяжы, адкуль ён вяртаўся, але пакуль што Віталя шчасліва вызвалены, спадзяемся, ўжо надоўга і да канца жыцця. Падрабязнасці таксама ў бліжэйшы час. Таксама пра хваляванні, пра новыя формы пратэсту на заводзе Пінскдрэў. Там працоўныя, якія выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу, ўжо фармуюць рабочую раду, якая будзе маніторыць умовы працы і заробкі на гэтым прадпрыемстве. Таксама пра лёс Антона Сурапіна і Сергея Башарымова. Сёння бацькі першага атрымалі першы ліст з амерыканкі турмы КДБ, якая знаходзіцца ў сталіцы, у якой Антон Сурапін таксама знаходзіцца. Нагадаю, што гэтыя два маладыя людзі затрыманыя па справе дэсанту шведскіх мядзведзікаў, якога, як кажуць улады Беларусі, не было, але людзей абсалютна, ну, скажам так, сярэдне датычных да гэтай справы чамусьці трымаюць у турме КДБ. Ну і навіна пра тое, да чаго і ў якіх мэтах будзе ўжывацца першы беларускі спадарожнік, то бок ён другі, але першы, каторы ўзляцеў і не выбухнуў, не разбіўся, які застаўся на арбіце. Сябры, адной з асноўных мэтаў яго выкарыстання будзе, увага, земляробства і сельская гаспадарка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Александр Лукашенко прапанаваў павялічыць працягласць практыкі студэнтаў. Гэтая тэма абмяркоўвалася 24 ліпеня ў час даклада міністра адукацыі Сергея Мацкевіча.
У адваротным выпадку выходзіць так, што студэнт да 5 курса сядзіць у аўдыторыі, яму пра нешта распавядаюць выкладчыкі, пра што яны могуць расказаць. Так склалася жыццё, што ў прамысловасці, ў сельскай гаспадарцы канкрэтная вытворчасць пайшла далёка наперад, а выкладчыкі, на жаль, адсталі. Таму трэба перанесці цэнтр цяжару на вытворчасць, на палі, на фермы, на заводы, на фабрыкі і там вучыць будучых спецыялістаў, цытую Лукашэнку, яго прэс-служба.
Кіраўнік Беларусі лічыць, што студэнты, цытата, 2 гады павінны грызці навуку ў сценах акадэмій, універсітэтаў, інстытутаў, а астатнія 2 гады, калі мы скарачаем з 5 да 4 тэрмін навучання па некаторых спецыяльнасцях, гэта студэнты павінны быць на пэўнай вытворчасці, мяркуе прэзідэнт.
Ведаючы жыццё, новаўвядзенняў доўга чакаць не даведзецца, бо слова прэзідэнта у нашай краіне амаль што як закон.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на чарзе навіна нумар 4. У аўторак з раніцы на мяжы Літвы і Беларусі затрымалі карэспандэнта Еўрарадыё Віталя Ругайна. 24 ліпеня журналіст, якога месяц таму спрабавалі затрымаць ля нашай рэдакцыі, паспрабаваў пасля адпачынку вярнуцца на радзіму.
З Вільні ў Мінск Віталь ехаў цягніком. Пасля мытнага дагляду у нашага калегі забралі пашпарт. Спачатку сувязі з ім не было, пазней ён патэлефанаваў у рэдакцыю і паведаміў, што прайшоў поўны мытны дагляд.
Яго ўжо збіраліся адпусціць, аднак раптам вярнулі са словамі: «Пачакайце, з вамі хочуць пагутарыць». У Ругайна зноў забралі пашпарт і асабісты ноутбук. Затым яму зноў вярнулі асабістыя дакументы, дарэчы, і журналіст ўжо аўтаспынам вярнуўся ў Мінск.
Нагадаем, што пасля затрымання 22 чэрвеня журналіста Еўрарадыё Павла Сюардлова невядомыя ў цывільным чакалі каля офіса Віталя Ругайна. Яны паказвалі фотаздымак журналіста вахцёршым. Аднак з дапамогай журналістаў іншых СМІ, якія прыйшлі ў офіс Еўрарадыё, Ругайну удалося застацца на волі і з'ехаць па-за межы Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у програмі «Петарда». Працоўныя Пінск Дрэва стварылі рабочую раду, якая будзе весці перамовы з адміністрацыяй прадпрыемства. Яны таксама працягваюць збіраць заявы аб выхадзе з афіцыйнай федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.
Як паведамляе Радыё Свабода, новаствораную рабочую раду ачоліў Дмітрый Кудранок. Ён кажа, што функцыя гэтага органу заключаецца ў тым, каб праводзіць маніторинг стану заробку і умоваў працы на заводах Пінск Дрэва. Адпаведную заяву працоўны занёс у гарвыканкам.
Інфармацыя пра падзеі на Пінск Дрэве жыва абмяркоўваецца ў інтэрнэце і на самім прадпрыемстве. Дмітрый Кудранок кажа, што на рабочыя не падаюць заявы аб выхадзе з прафсаюзу па асобку. Такім чынам яны спадзяюцца не паўтарыць памылак пратэстоўцаў з мікашэвіцкага граніту.
Мы вырашылі ўлічыць опыт граніту, бо людзі, якія дасылаюць індывідуальна заявы, адразу трапляюць пад махавік рэпрэсіяў. Каб некім чынам было бяспечна людзям, мы прынялі рашэнне стварыць пэўную масу гэтых заяваў і тады ўжо дасылаць. Зараз, паводле нашых падлікаў, на розных заводах колькасці заяваў набліжаецца да 400. Мы плануем, калі ў нас будзе не менш за 1000 заяваў, некім чынам даць ім ход, кажа кіраўнік рабочай рады.
Дадамо, што пратэст на Пінск Дрэве ўзнік пасля таго, як 17 ліпеня працоўныя атрымалі раздрукоўкі з інфармацыяй пра заробкі, якія палічылі нізкімі. Працоўныя пачалі масава пісаць заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя актывісты збіраюць гэтыя заявы і цяпер.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Бацькі Антона Сурапіна, маладога фатографа, затрыманага па справе дэсанту шведскіх мішак, атрымалі першы ліст ад сына з турмы КДБ. У ім хлопец дзякуе за атрыманую перадачу, перадае прывітанне ўсім сваякам, а таксама журналістам.
Антон Сурапін быў затрыманы супрацоўнікамі КДБ 13 ліпеня. Яго падазраюць у саўдзелі ў перасячэнні мяжы Беларусі. Групай асобаў журналіст быў першым, хто апублікаваў фота са шведскімі мядзведзікамі. Дзесяцідзённы тэрмін утрымання пад вартай Сурапіна ў якасці падазраванага скончыўся 23 ліпеня. Аднак хлопцу так і не выставілі абвінавачвання. Ён застаецца ў амерыканцы.
Іншы затрыманы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Іншы затрыманы па гэтай справе мінскі рыэлтар Сергей Башарымаў таксама застаецца за кратамі. Як паведамляе сайт Харта 97, 16 ліпеня яму выставілі абвінавачванне паводле артыкулу 371 крымінальнага кодэкса «Незаконнае перасячэнне дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь». Пацверджання інфармацыі пра абвінавачванне Башарымаву з афіцыйных крыніцаў пакуль няма.
Арганізатар палёту мядзведзя
Кромвел.
Пётр Кромвел заявіў, што з Башарымавым кантактаваў толькі ў справе зняцця кватэры ў Мінску. Прадстаўнік агенцтва «Студія Тотал» запэўнівае, што шведы ажыццявілі сваю акцыю без падтрымкі беларусаў, бо не хацелі падстаўляць іх пад удар.
Нягледзячы на тое, што дзве асобы маладыя, невядома як датычныя да гэтай справы, сядзяць у турме, без смеху сябры складана вельмі глядзець на ўсю гэтую сітуацыю, абсурднасці якой таксама дадае той момант, што ўлады Беларусі дагэтуль не прызналі факту скідання на Мінск да і вянец гэтых самых плюшавых мядзведзікаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
А ў праграме «Петарда» тэма нумар адзін. З нядаўняга часу нашу краіну можна лічыць касмічнай. Не ў сэнсе, што ў Беларусі адбываецца космас. Днямі наша краіна запусціла ў неба першы ў гісторыі спадарожнік.
Сталася гэта з другой, праўда, што спроба папярэдняя скончылася няўдачай. Разам з тым пытанне, навошта нам гэты спадарожнік, застаецца адкрытым. Бо ніякіх дамоваў адносна канкрэтных мэтаў яго выкарыстання пакуль што няма.
Аднак акадэмікі гэтым не турбуюцца і кажуць, што касмічны апарат, які дарэчы каштаваў бюджэту каля 17 мільёнаў долараў, напэўна прыдасца, хаця б у сельскай гаспадарцы. Дзяву будзе бачна, ці паспела ўжо жыта, а інфармацыя будзе непасрэдна перадавацца ў камбайн ці трактар. Болей на тэму Тамара Савіч.
Еўрарадыё даведалася, дзе не будзе выкарыстоўвацца беларускі касмічны апарат.
З космоса відна ўсё. Аднак, следавательна, можна гаварыць о том, дзе можна убіраць, дзе не убіраць. Трое. Ёсць так называемае паняцце, сенсам, точнае земледзелле. Зависіма от расходов, когда подкармливать, сколько подкармливать, и управлять процессом подкормки, то есть той машиной, трактор идет, а им управлять обратной информацией, что, где, сколько нужно.
Каже керівник апарату Національної академії наук Білорусі Петр Вітязь. Здивлено перепитую, як у трактор передавать информацию? На что академик згодно киває.
Мы видели, когда по городу, если нет, вы включаете прибор, и вам говорят, куда нужно ехать. Машина подсказывает, показывает. Так же самое.
То есть это будет в тракторе, условно говоря?
Да, конечно.
Давно я не ездила на тракторах. У господарцы «Новый шлях», что у вёсцы Новицкой Чебрэйской в области, зауважают, что николи им не приходилось выкористовывать аниякие сдымки.
Мы их видим каждый день, каждый час, поэтому мы их на ощупь смотрим, и это самое, нам не надо фотографии. Ради бога, это для науки, для их, да, они нужны. А нам, я не знаю, мы не настолько располагаем времени, чтобы заниматься вот так, смотреть на фотографии, потом ходить по полю. Нас пошли, посмотрели поле, готово к уборке, послали комбайны, вымолачивается и работаем, и все.
Не покидают на вот трешки, надею, у СПК.
Ну, во-первых, с точки зрения средств, действительно, затраты на создание подобного аппарата, они, я бы сказал, весьма так оптимальны или невелики. Это в указе прописано. Главы государства, это, по-моему, 641 или 643, ну, около 600 миллионов российских рублей. То есть порядка 16-17 миллионов долларов.
Огучвае кошты космічного апарату старшыня прэзідыума НАН Беларусі Анатоль Русецкі. На пытанне Еўрарады, якім дзяржавам Беларусь збіраецца прадаваць касмічныя здымкі, галоўны эканамік краіны прызнае, што пакуль аніякіх дамоў не заключана.
Значит, есть сегодня уже предложение по покупке данных снимков, поэтому будет заключаться, Петр Александрович правильно говорит, конкретные договоры после того, как мы начнем нормально летать. А сегодня есть большая заинтересованность у большого количества стран. Через 3 месяца ответим.
Еще одно расчарование. По словам начальника службы гидрометеорологичных прогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрия Рабова, спадорожник не будет выкористовываться для удокладнения прогноза надворья.
Вот, но для того, чтобы спрогнозировать синоптикам, то им необходимы снимки, начиная от Атлантики и заканчивая Уралом. Те снимки, исходя из характеристик нашего белорусского спутника, то есть он будет предназначен для агрометеорологов и для гидрологов. Нужна оперативная информация, то есть как бы мы получаем снимки со спутников в онлайн-режиме, то есть каждые 15 минут. Угу. Вот, тем более, если я не ошибаюсь, там у него захват довольно-таки маленький, там, по-моему, около 50 километров, да, вот. А ширина атмосферного фронта от 100 до 300 километров. И там он будет давать снимки, если не ошибаюсь, по-моему, там, 1 или 2 раза в сутки, да.
Тем часом Анатолий Русицкий подкресливает, что запуск спадорожника открывает новую сторонку истории Беларуси. Информацию со спадорожника будут выкористовывать Министерство надзвичайных ситуаций, Минприроды, экономицы и навуцы. Сподеемся, предметы девальвации рубля спадорожник так само не пропустить. Черги обменников будут бачны с космосу. Тамара Савич, Еврорадио.
Дякую, Тамара. Это было опошнее, что мы хотели вам рассказать сегодня у программе «Петарда», которую провели для вас Даша Форман и Олег Барцевич. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.